isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċans wera pora mikrofonu nsemmilkom u fl-istess waqt nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Isfar u n-Nuklat. Illum għażilna suġġett li maddaqqatajn jgħidu ma x'għandu x'jaqsam ma' 60 sena tal-indipendenza. L-indipendenza vera ilha 66 sena u 50 sena r-Repubblika. Imma dak iż-żmien la kien hawn internet, la kien hawn mobiles. Ta' kienaw laptops u iPads u xnafien, elettronika qabel kemm kienet tissemma. U meta ħanajt minnu l-mistudenti għajellum, ħabib kollega antik, u dan huwa professur Tony Sant. Ton, l-ewwel net, ħan fakru n-nies malajr qabel ma niġġustifikaw għaliex l-intervista fis-60 sena ta' indipendenza. Inti bdejt ix-xandir, il-televizjon u r-radju, miħaj naħseb?
Sawaj kollu, jtajt sawa ħafna, Charles. Jena, apparti kollu, xġviri xandar, u parti mir-raġuni li jena xandar kien li jena bdejt miħak fit-taqsima ta' xandir edukattiv dak iż-żmien, li kienet għadha kemm issemmiet Media Education Center. U marret fejn illum u għal-Junior College, jġifieri fl-imsida, dak iż-żmien konna għadna ngħidu l-Politeknika aħna.
Ejwa jew is-sixth form.
Is-sixth form mbagħad eventwalment. U hemmhekk huwa fejn bdejt il-karriera ta' xandir veru proprju tiegħi li jien inqum fil-ħodu u qed nagħmel ix-xandir dak huwa xogħol.
Ekku, ekku.
U inti allura kont l-ewwel mallem tiegħi.
Eżatt, u niftakar, inti kollok, dejjem niftakrek kollok ideat biex niftehmu, u jiena kont inħobbhom dawn l-inizjattivi ġodda, kont inħossib il-programmi minn dik it-taqsima tal-edukazzjoni li huma tal-edukazzjoni imma mhux biex jixxandru fl-iskejjel, jixxandru wara l-ħin tal-iskola fuq TVM. U wieħed minnhom konna esperimentajna anki bis-sħaħar. Kien daħlu maħna Jackie u John Suda tiftakar, Tamara, dak iż-żmien il-karattru, inti kont taħdem f'dak il-programm.
L-effetti ta' television li kien jistajtix tista' tagħmel dak li teknikament kien issejjaħ il-kroma, l-kroma key, ġifieri l-kroma huma kuluri wara kollox, allura inti tasal kulur.
Skoprejni jew
kulur minn flokku tiġi stampa. Illum juża kulħadd anke waqt il-video call permezz ta' Zoom jew.
Tista' tagħmlu mid-dar, ġifieri. U kellna nkarra radio jekk tiftakar, kellna programm ħelu li kien popolarissimu jiena urittu minn Charles Arrigo, minn Charles Abel Amizzi, peress li Charles ieħor taħlili. U dak kien staqsini 20.
Iva, kien niftakru wkoll. Li inti kont semmejtu mal-20 bid-daqq. Ġibt li li fih dana kontenti biex min jaħżel il-kax istaqsini 20 format kien li inti kollok suġġett illi suġġett ma jkunx maruf minn panel ta' mistiedna illi kollu Charles, kont miruf dal-kas Charles xu jireb, u dawn jaqtaw xini din il-kelma biex jaqtaw xini.
Kategoriji partikolari.
U min jażel din il-kelma kien ikun semmiħi u semmiħa tagħna li ċemplilna dak il-ħin u jgħidilna wkoll x'silta mużikali jixtieq jisma'. U dan iż-żmien qabel l-użu tal-computers biex inti tista' tfittex.
Għalhekk da' sabiħ tal- dal-aneddot biex najdu l-għu.
Librerija ta' diski mimlija mijiet.
Xkaffi.
Mijiet biex ma' najċeluf ta' diski. Inti tissib din id-diska li talbek jew talbitek dik is-semmija dak il-ħin undu u jilom bħala anzi apprezzament ta' din il-kelma li jkunu suġġerew.
Li kienet novità.
Ġennata kienet.
Li xi ħadd tiċempel u dak il-ħin tmur tfittex ġo librerija fizikament, manualment, biex jirnexxielek is-sejba d-diska u tiġi tiġri biex finqas minn ġiex minuti indoqgħu ilhom qabel ma tfaċċa l-kompjuter u int kont tagħmilha.
Kont qed neħafif dak iż-żmien kemm kellik, għandu xorti kelli 20 sena.
Immaġinu, imma hemmhekk juri u għalhekk dal-anedot għandu tifsira. Juri r-rabta tiegħek f'dan il-programm f'din is-sensiela. Għaliex? Għax qabel ma kien hawn il-kompjuter konna nagħmlu sforzi kbar biex kważi nipreveduh. Qabel ma ġi l-computer li kollox isir automatiku tażel dak il-ħin il-num fuq keyboard, dak iż-żmien bdejna nivvintaw kif nagħmluhom. Niftakar kelli quiz jiena għamilt mit bozza ġo television TVM, mit bozza u ġixt fajliet wara biex skont ma jażlu tixħal il-bozza biex qed tapparsi kważi qiegħed computer. Għaliex konna qed nipprevedu li l-computer se jaħkimna xi mbagħad fis-snin 80 u iktar design jidħol l-internet, l-email, saret rivoluzzjoni sħiħa li inti rkibta bruħek u ġismek. Illum inti ta' min jgħid ukoll li inti tgħallem issa ilek kemm il-sena barra minn
mod. Ili l-Ingilterra 20 sena.
U qabel kont li
30 sena b'kollox.
Mamma mia, u llum inti professur propju fuq dan is-suġġett ta' l-internet, ta' tidħol fil-Wikipedia, inti insomma kollox fidek. Imma dak kif tispjega li da' snin li għaddew. U allura kemm morru 60 sena fi snin 60 qasna ħolmu li konna ħa nidħlu f'dinja daqshekk elettronika, daqshekk internazzjonali. X'kienu ma nafx imma il-proġetti, l-viżjoni ta' nies bħalna li kienu producers, imma ovvjament nimmaġina fid-dinja kollha kien qed jiġri hekk. Li konna qisna qed nindunaw li ġejja din l-invenzjoni din il-mewġa. Il-bniedem bħala bniedem, bħala uman, wasal għalija għax xtaqa kombinazzjoni u l-lum jisobbih li tħalna kważi skjavi tal-AI jissa.
Issa din interessanti, għax inti il-mistoqsija għamilt anka binarja, fis-sens li anka żewġ aspetti fija. U jiena allura kull wieħed minn dawn iż-żewġ aspetti għandik żewġ aspetti oħra u ħankompli b'dan il-metodu binarju tiegħu. Tijak. Però sammurlek anka l-introduzzjoni fejn inti għad li l-indipendenza 60 senilu, li għet bżax ċars biex ħani uħafna ħafna ħin fuq għad jiddin kodax. Imma ħammurlek l-ura fil-introduzzjoni tijak fil-bidu fejn għad l-indipendenza 60 senilu għaskonna nħolmu għom dawn l-affarijen. Imma tajjeb li niftakru, illi sentejn bis qabel l-indipendenza, f'Malta beda xandir bit-television. Mela allura
settembru ta' 62.
Jiena għalija dak huwa avvanz teknoloġiku għal Malta speċjalment enormi issa ħila illi f'pajjiżi barra minn Malta. It-televixin kienu jeżisti anka f'ċertu stanzi minn qabel it-tieni gwerra dinija. Imma Malta għal raġunijiet li mhux se nidħlu neċessarjament fihom illum.
U ġieli semmejnihom f'sensi.
Dan daħal eżatt bħala parti min dik li kienet ġejja l-indipendenza u jekk wieħed jara anka id-diskussjonijiet li kienu kun hemm fuq livelli l-aktar għolja dwar l-introduzzjoni tat-televiżjoni f'Malta kienet tara anka fil-korrespondenza bejn id-diriġenti Ingliżi tal-kumpanija tat-televiżjoni ta' dak iż-żmien ta' Malta. Ekku li kienet Rediffusion qed jikdbu ngħidu aħna lill-gvernatur jew inkella qed jikdbu lil xi ħadd mill-politiċi Maltin. Probabbilment il-Prim Ministru jew hekk, illi issa illi Malta se tieħu l-indipendenza. Allora din kienet premessa għal dan il-ftuħ tal-ħsieb. Għax inti minn hawn tibdaw x'vera trid.
Bil-ftuħ mezz elettroniku ġdid.
Bil-ftuħ tal-ħsieb. Issa ħalli nitilqu x'kien qed jiġri 60 sen ilu aktar u niġu aktar qrib tagħna. Il-parti mill-mistoqsija tiegħek hija jekk aħna dan ipprevedejniex. Jew inkella kif jaħdem mal-din it-teknoloġija b'mod partikolari li żvilupp tal-computers. Ħafna minn id-disinn tal-computer huwa biex jirrifletti il-ħsieb uman. Mel inti x'tgħidlu dak li għandek fuqek quddiem l-iskrin. Id-desktop mel inti dik ġiet skrivanija. Inti l-affarijiet li tikteb bihom x'għadu Word, l-Office. Allora inti
ma kollha ta' komunikazzjoni ta' ħsieb.
Mela inti l-kunċett ġa kien hemm, sempliċiment kien għadu ma ġiex it-teknoloġizzat. Jiġifieri inti aħna ngħidu min ivvinta lill-bniedem itir. għafna drabi jissemmew laħwa Orville għax għamlu dan l-ewwel aeroplan.
Xek, right.
Imma jekk wieħed imur anke allura 400-500 sen ilu jara anke d-disinji ta' Leonardo da Vinci kien jara li l-kunċetti ta'
l-elikopter.
Beda jifimhom dan, jiġifieri hu kif l-arja tidħol taħt dan il-makkinarju dan il-makkinarju.
Parti mill-evoluzzjoni qegħdin ngħidu wara kollox.
Jiġifieri ma nasalx illi ngħid illi aħna ipprevedejna biss għax kellna ħafna ideat dak li ġi mbagħad eventwalment permezz tat-teknoloġija, imma jiena kważi nagħmilha t-teorija li torbot magħha din kiteb dwar Marshall McLuhan ukoll li hija
teorija
determinizmu teknoloġiku, technological determinism.
Dal-famuż tal-villaġġ globali biex niftehmu.
Imma dak spjega wkoll li inti t-teknoloġija tiffaċilitalek xi ħaġa li inti rid tagħmel xorta u jsejħilha l-estensjoni tal-bniedem. Allora inti għandek it-telefon biex inti tista' twassal il-messaġġ tiegħek bil-fhom iktar fil-bogħod. Inti għandek il-television biex inti tara mill-bogħod, dik hija television u xejn wara kollox il-kelma, biex tara mill-bogħod xi ħaġa li inti m'intix qiegħed tara, eċetera, eċetera. Ġifieri, din id-determinazzjoni teknoloġika, dan it-technological determinism, illi anke mhux McLuhan biss, imma McLuhan huwa fost l-aktar importanti. Imma dan qiegħed jiġri wkoll.
Fi żmien ukollna ngħidu telat l-ewwel satellita u ġejra fit-62 it-Telstar.
Imma appuntu
li qaqdet il-kontinenti.
U qed niġik allura ma' suġġett ta' din is-sensiela.
L-Amerika u l-Ewropa.
Eżatt, jiġifieri, allura il-bidu ta' snin 60 ra żviluppi teknoloġiċi illi fihom beda jissawar il-dak li huwa ta' kuljum għalina. Ġifieri, fl-1969 meta il-bniedem kien għadu kemm tela fil-qamar, kien għadu kemm ġi vvintat ukoll l-internet. Għax l-internet tajjeb l-infakru li mhuwiex xi ħaġa.
Li waslilna fis-snin design sur iktar imbagħad.
Imma waslilna l-internet
fis-snin design.
Eżatt, permezz ta' invenzjoni oħra. Illi Tim Berners-Lee kien ħoloq il-World Wide Web. Illi allura huwa mod aktar faċli ta' kif permezz tal-internet inti tikkomunika informazzjoni partikolari biex din issiba mhux biss. Mhux biss f'dak il-mument, l-internet qabel kien jinnibatlek messaġġ, inti dak il-messaġġ rajtu u spiċċa. Imissa għandek ħażna ta' informazzjoni li inti għandek numru ta' files fuq il-computer tiegħek, illi jiena nista' nara minnhom dawn sew jekk huma ritratti, sew jekk huma dokumenti u dak kollu. Dak huwa żvilupp li ġi ħafna wara dak ġi mal-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Fl-1989, li hija għandek għandek deċennju ieħor.
Ekku.
Illi fih saru avvanzi rivoluzzjonarji li huwa snin 80, l-istess pa' snin 60 fis-seklu 20, is-sittinijat u t-tminijat naħseb illi kienu deċenji, żewġ deċenji ta' żviluppi rivoluzzjonarji li jibqgħu jinħassu matul f'sens pożittiv. Naturalment wieħed jgħidlek ma snin 40 il-gwerra u da ma dak x'ħareġ pożittiv mill-gwerra.
Forsi ta' riżultat kien diżastru.
Jew inkella deċiżjoni tal-anqas mill-mexxejja tan-nazzjonijiet Ewropej għax inqas ngħidulhom pajjiżi, nazzjonijiet ngħidulhom mhux oġġett mistħajjel da jiġifieri.
Nieħdu ftit il-baby boomers biex ngħidu hekk ta' wara l-gwerra.
Imma deċiżjoni li ma jerġgħux jiġġieldu, jiġifieri dik kienet hu.
Possibilment.
Imma d-deċiżjoni bdiet tinħass ħafna snin wara wkoll, ġifieri. Imma din hija t-tweġiba tiegħek għall-mistoqsija tiegħek.
Isfaru n-nuklat fl-istudio magħna llum għandna l-professur Tony Sant li huwa espert ta' dak li niġġabruh taħt il-computers, l-internet, l-elettronika li mhux qed jgħix Malta, ma fl-istess jibqa' marbut ħafna ma' Malta u qegħdin nippruvaw narblu kif inbidlet is-soċjetà Maltija minn 60 sena ilu sal-lum u llum fejn wasalna. Għad fadal x'inbidlu? Komplu isimgħu Isfaru n-nuklat. Fl-ewwel taqsima tkellimna l-iktar fuq x'ġara u grazzi lilek, il-naxxielek timla il-vojt kollu anki kronologikament biex najdu hekk, għal minn forsi mhuwiex daqshekk konxju tal-iżviluppi li għaddew, għalkemm huma viċin tagħna minn għandu l-età tiegħi niftakruhom rridu naddattaw ruħna għal daw il-bidliet, iż-żgħar ovvjament wildu fihom. Imma ejja ngħidu li sakemm għala s-seklu li għadda, isom kienu għaw l-affarijiet elettroniċi bażiċi, inti semmejt il-World Wide Web, semmejna l-email, semmejna l-formazzjoni maħżuna, semmejna s-satelliti, ġifieri kollox jgħat hemm issa, il-mobiles ukoll ġew magħna sa snin design. Dak iż-żmien, is-soċjetà Maltija, meta llum inħarsu lura issa forsi 30 sena lura, li ilhom magħna daw mill-erbgħu designux ħanajdu hekk jew ftit inqas. Igwadanjat is-soċjetà Maltija, partikulari Maltija, u qed nagħmel enfasi fuq Maltija u mhux l-Ewropa u d-dinja, għax aħna gżira, għax aħna iżolati. Igwadajnajna minn daw l-iżviluppi evoluttivi.
Jiena naħseb li l-iktar ħaġa li gwadanjajna, probabbilment ma' affarijiet oħra, ma' dena għax naħseb jien l-opinjoni tiegħi, ġifieri hija opinjoni personali, mhix
imma edukata bl-esperjenza.
L-opinjoni u l-impressjoni tiegħi hija l-iktar ħaġa li gwadanjajna hija sens ta' kemm aħna ma bnejniex identità bħala Maltin b'saħħitha biżejjed. Għaliex għax aħna bdejna naraw lil-ħadd ieħor fuq dan il-palk internazzjonali, b'mod aktar regolari, u aħna l-espressjoni bil-Malti hija vulgari ħafna, ma sa ngħidha, imbossu b'sorm ħadd ieħor.
Ikkupjajna.
Diki. Jiġifieri u il-biċċa hi li aħna anke per eżempju kanta li kanzunetta Maltija, inkanta lek lanċa ġejja oħra sejra. Illi mhijiex kanzunetta Maltija. Armando Urso għamel il-klim bil-Malti għal kanzunetta Taljana. U dawn din ġiet waħda mill-iktar kanzunetti tradizzjonali Maltin illi incidentalment qabel is-snin 50 ma kienx teżisti din daqshekk it-tradizzjoni.
Ma dam minni ħanka fl-ikela, minni fil-kultura, fit-tradizzjonijiet, l-Italjani viċin, l-Isqalija speċjalment,
anke
l-Afrika ta' fuq.
Eżatt, u ma din bdejna nikkonoxxuha għaliex. Għax
saret ktar aċċessibbli.
Meta jien qed nipprova nara allura x'inhi l-identità kulturali li tidentifika lill-Malta. Mela jien x'inhu ma dawk il-ħsejjes, x'inhu ma dawk l-immaġni, ġifri stampi anke hawnhekk. Immaġina, ġifri inti jkollok anke l-kummissarju tal-films Malti jgħidulu semmili film Malti. U dai baħt eħda l-kummissarju tal-film staħġ fir, i baħti biex jisemmi film Malti.
Isar Malta.
Għalix, għax inti, mil-ġdijt, mandekx, inti mandekx industrija tal-films Maltija, inti għandek industrija tal-films li taħti servizz li l-produzzjonijiet gbar, li naf jiġi Ridley Scott.
Ma fl-elettronika, f'daw l-iżviluppi elettroniċi ta' e-mail, mobile u kuntatti oħra ta' dik ix-xorta. Bħala iżola, għamilt l-enfasi fuq l-iżola jiena, fuq l-gżira, qed nuża anke l-kelma iżola għax iżolati. Naħseb li Malta gwadanjat is-soċjetà.
U dan hu l-punt, ma bqajniex iżolati. U dan, imma meta inti ma tibqax iżolat, inti ma tħarisx biss lejn kien nifsek u lejn dak li hu tiegħek bħala inti x'int, imma tibda anke tara daqsxejn ħadd ieħor kif jagħmel l-affarijiet b'mod aktar regolari. Meta aħna qabel dawn l-avvanzi teknoloġiċi konna rridu anka naraw l-aħbarijiet, meta qed nirrekordi dan il-programm huwa nar l-elezzjoni oriġinarjament
tal-Istati Uniti li Trump jirbaħ.
Din aħna ma kienx ikollna dik l-immedjatezza li forsi meta ftart fis-snin 80 bdejna naraw l-istazzjon ta' CNN f'Malta. Qabel inti kontri toqgħod tistenna illi jew jirnexxilek tisma' xi biċċa BBC permezz ta' shortwave. Jew inkella inti tistenna l-gazzetti l-għada jaslu da, jew jirrapporta r-raj permezz ta' television.
Mur barra biex issib il-ġurnal għadu kemm wasal għandt dak li qed ibiegħhom.
M'għandekx dik l-immedjatezza. Illum għandna għandna
kien hemm rivoluzzjoni.
Eżatt, jekk irridu li nkunu nafu preċiż anke waqt li l-voti qegħdin jingħadu immedjatament.
Għandhom sħarġu uffiċjalment u ġa nafu.
U aċċess għall-midja kollha li għandu min jgħix fl-Istati Uniti stess immedjatament madwar id-dinja kollha.
Issa ħan nitkellmu wkoll għaliex 60 sena wara aħna f'dal program it-tieni parti tal-program dejjem kważi kważi nitkellmu fuq fejn wasalna llum u fejn nistgħu mmorru. Inti u speċjalment inti li tgħix u taħdem barra fl-Università Angliża, meta tħares lejna tarana qegħdin inġeddu niddakru minn dak kollu li huwa fidejna li tfaċċa fid-dinja elettronika, eċetera, biżejjed jew bid-diskors, pereżempju, nsemmu l-gvern i e-government, pereżempju, u i-kollox minn e-buksa ma nafxiex, dik li għall-elettronika qegħdin nisfruttaw dak kollu jew inti li qed tarana minn pajjiż li għandu iktar flus, forsi iktar problemi wkoll l-Ingilterra, imma taħseb li qegħdin nisfruttaw biżejjed l-opportunitajiet kollha li ġejjin, jew qed naqgħu lura fis-sens li nużawhom għax bil-fors tittużhom bil-mowbajs illum anke tfal. Imma forsi iktar sirna konsumaturi tagħhom milli nisploitjaw il-possibilitajiet li joffrulna.
Dinja waħda mill-problemi li nara jien mhux f'Malta biss, imma kważi madwar id-dinja. U l-involviment tiegħi f'wieħed mill-proġetti l-kbar li semmejt inti aktar kmieni llum stess li huwa l-Wikipedia huwa parti mill-mod kif nemmen li nindirizzawha din. Għal xi raġuni oħra, ma naħsibx li huwa l-każ li nidħlu fiha llum hawnhekk, il-mezzi il-ġodda kif konna nsejħulhom sa ftit ilu. Ta' teknoloġija li tawna l-internet, l-smartphone u dawn tip ta' affarijiet, aħna spiċċajna nikun smawhom b'mod kważi passiv, mhux differenti wis mill-mod kif ikun smajna il-mezzi ta' xandir ta' qabel, il-television, il-radio, il-gazzetti u x'nafi.
Cinema, ċek.
Il-pulptu, ġifieri kollox. Illi inti tisma' tieħu tamlu tijak un bat l-affarijiet jibqaw kif ikunu, ġifiri għandek il-perpetuazzjoni tal-status quo u min għandu l-poter dal-poter jizdidlu għax issa qiegħed jasal għandek iktar malajr. Il-teknoloġija
ċevituri kważi
Dit-teknoloġija ġdida, il-rivoluzzjoni vera tagħha hija l-possibilità illi inti tikkomunika mingħajr intermedjarju. U dan l-intermedjarju ħafna drabi għana inġibu fuq sajna edin. Ġifiri meta jien nużal Facebook, jien qed nużal Facebook bħala intermedjarju, għaliex il-Facebook qed japprofitta ruħu minni. Mela jien x'nista' nuża bħala eżempju, u jien nagħti dejjem l-eżempju tal-Wikipedia. L-Wikipedia illi mhuwiex servizz kummerċjali u allura huwa l-unika servizz illi ma għandux reklami. U allora da laqet jipprova jbieħlek xej. U laqqas inti l-prodott.
Enċiklopedija ħajja ta' dak kollu li nafu fid-dinja.
U hemm anke ftuħ ta' kontribuzzjoni. Jiġifieri inti
il-realtà
tiegħek jekk inti qiegħed jinna f'pajjiż fl-Afrika, jew jekk inti qiegħed f'pajjiż fl-Asja, jew jekk inti qiegħed anke fraħal x'imkien remot anke fl-Ewropa, inti għandek vuċi kważi indaqs. U għax memx, u għalhekk jiena kważi protestajt fil-bidu. U tista'
tikkummenta fuq ukoll, u tista' żżid, u tista' biex ngħidlek tagħti kontribut, u forsi hemm fejn qed inbagħtu l-iżjed.
U jiena għalhekk kważi protestajt fil-bidu meta inti għad kollox f'idejh li jmexxi hu da. Huwa ddiċentralizzat, jiena ma mmexxi xejn. Ġifieri jiena l-involviment tiegħi fil-Wikipedia, jiena m'għandi xejn.
Tħossib kelma żmien.
L'għandi jisma fil-Wikipedia, la jien impjegat tal-Wikipedia, jiena m'għandi xejn.
M'għandek interess.
Jiena għandi interess illi nara illi l-istejjer illi huma mwarba minn narrattiva prinċipali b'mod partikolari tal-politiċi u tal-interessi kummerċjali dawn ma jiddominawx kollox 100% li jiena noħdulhom għar 1% biex b'dak il-1% fil-mija jien it-tama tiegħi li nnawwar dik il-meta narrattiva.
Issa minar matri ġibni għal mistoqsija oħra li qed noqorbu dejjem lejt mim dan il-programm interessanti biex tas-soltu isfaru n-nuklat. Meta illum qegħdin kważi assedjati, u inti semmejt il-kelma id-dominaw ma ħallihomx jiddominaw. Naħseb li l-elettronika bl-AI, bl-intelligenza artificiali, tipo ChatGPT, per eżempju, li hija riċenti u qegħdin inxandru mill-università fejn tissemma ħafna favur u kontra. Għaw min irid isu jiddominaħ lill-bniedem, mhux bil-fors ħażin, ejja ngħidu li l-bniedem bis-saħħa tal-artificial intelligence, artificial intelligence anke Malta, per eżempju, qed insolvu problemi kbar li għandna. Jien naf it-trasport, il-provvediment ta' ikellu il-mawx naf jiena l-lokal għal-pajjiż mingħajr ma niddependu ħafna minn ħadd ieħor. Taħseb li l-intelligenza artificiali se nisfruttawha?
Mill-ġdid.
Jew tisfruttana.
L-intelligenza artificiali hija biss l-aktar żvilupp riċenti f'dan il-qasam. U mill-ġdid allura jiena ngħidlek dak li kont qiegħed ngħidlek qabel li l-intelligenza artificiali, id-data tagħha trid iġibu minn x'imkien. U l-importanti li dik id-data tkun miftuħa. Source essenzjali
għal-semmejti
ChatGPT inti. Source essenzjali ta' data għal ChatGPT huwa propju l-Wikidata. U fil-Wikidata aħna huwa essenzjali illi allura naraw li tkun rappreżentattiva fil-veru sens tal-kelma. Mhux bħall-Kamra tar-Rappreżentanti li jirrappreżentaw biss lin-nies li vvutawhom jew kellha lin-nies li vvutaw lin-nies oħra li qegħdin f'dik il-kamra magħhom. Jiġifieri f'Malta għandna eluf ta' nies. Illi mhumiex rappreżentati fil-Kamra tar-Rappreżentanti jekk kemm sejħa. U allura dan huwa aħna nistgħu nirrappreżentaw lilna nfusna f'din anke d-dinja tal-intelligenza artificiali permezz ta' sorsi bħal-Wikidata.
Faċilità demokratika ħafna.
Għax hija demokrazija diretta, mhux demokrazija
rappreżentativa il-ħin kollu, jiġifieri mhux bħal-votazzjoni, per eżempju, tiġi kull ħames snin, kull erba' snin, eċetera, eċetera. Naħseb li hemmhekk se jkollna inħallu għaliex il-ħin għaddilna, imma nittama wkoll li s-semmija tagħna ta' din is-sensiela ħassew arja friska, ventilazzjoni ġdida, meta qegħdin temmu diskursata ma' professur Tony Sant illi kulħadd jafu diversi joqsma ta' xandir imma jafuq tal-mużika imma mbagħad jafuq ukoll u llum naħseb stabbilejnija iżjed fid-dinja tal-computer biex niġġeneralizzawha għaliex hija aktar tal-elettronika minn kull ħaġa oħra. Fil-waqt li nirringrazzja lilek, jiena nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa minn ħaddieħor ċal xwieqeb fl-istess ħin. Saħħa.